Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, 17 του μηνός, και θα σας θυμίσω κάτι που πιθανά να έχετε ξεχάσει. Οι περισσότεροι την γνωρίσαμε στο σύριαλ «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» για πολλά χρόνια. Ήταν η φοβερή Κυρακέτη, όπως λεγόταν, και ο Κυριλίας. Ένα τρομερό δίδυμο, το οποίο μας έκανε συντροφιά για πολλά χρόνια, 12, 15, δεν ξέρω. Μετά ήρθε το Υπάρχο, στο ρόλο της Κέτς Γκρέι, όπου εκεί μάθαμε ότι έχει και πάρα πολύ ωραία φωνή. Και τώρα τελευταία την ανακαλύψαμε στο ρόλο της Γαλήνης Βούλγαρη, σαν σύζυγος του εφοπλιστή στο φοβερό Πόρτο Λεόνι. Κυρίες και κύριοι, όσοι με ακούτε, έχουμε την χαρά να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, γιατί είναι και τραγουδίστρια. Εγώ τώρα τα ανακάλυψα αυτά ψάχνοντας να βρω διάφορα πράγματα για την κυρία Κλέλια Ρένεση. Αυτή είναι η καλεσμένη μας. Ακούστε λίγο το τραγούδι και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon.
Λοιπόν, είστε στη γραμμή?
Τι κάνετε?
Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι ότι με έχετε εκπλέξει με όλα αυτά που διάβασα και πόσο ωραία άκουσα και τι ωραία φωνή που έχετε. Δηλαδή σας άκουσα και στα...
Εγώ ωραία φωνή.
Καλά, δεν το λέω μόνο εγώ. Το έχουν πει φαντάζομαι πάρα πολύ. Και
τι κάνετε? Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα
σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά που ανταποκριθήκατε παρά τις δυσκολίες που
ήταν μεγάλη μου χαρά και παρόλο τις δυσκολίες ευχαριστώ πάρα πολύ που τα συνδυάσαμε όλα και τα καταφέραμε.
Ναι. Καλή θέληση να έχουμε και όλα γίνονται.
Λοιπόν,
να πω ότι ομολογώ ότι άλλο είναι το μέσα και άλλο είναι το έξω σε εσάς. Δηλαδή είστε μια πολύ νέα γυναίκα.
Ευχαριστώ.
Πολύ όμορφη, όπως λένε, κυρίως οι... Οι θαυμαστές σας, οι άντρες. Έχετε ένα παιδί.
Έχω ένα παιδί.
Στην ηλικία των 6 ετών, περίπου.
7 σχεδόν, σχεδόν. Εμείς οι μάνες μητράμε και τους μήνες, σαν να είναι ο γολγοθάς που ανεβαίνει.
Γιατί όχι, το φαντάζομαι. Η Κοραλία, λοιπόν.
Η Κοραλία, το κοραλάκι μου, ναι.
Και θέλω να ρωτήσω, μετά από τόσα χρόνια κωμωδία, δεν θυμόμουν ακριβώς πόσο ήσασταν στη Μουρμούρα, όπου υπήρχε ένα χαρακτηριστικό δίδυμο, τρελό.
Με το Βλαδίμηρο, ναι.
Με το Βλαδίμηρο, ναι.
Ήμουν στη Μουρμούρα 5 χρόνια. Η Μουρμούρα σαν σύριαλ διήρκησε 11.
Μπράβο.
Εγώ μπήκα στην 6η χρονιά και τη συντρόφευσα μέχρι τη 10η και μετά αποχώρησα και συνέχισε άλλη μια χρονιά.
Ναι. Έχετε κάνει αρκετή τηλεόραση βασικά. Κάνετε κυρίως τηλεόραση και σινεμά. Δηλαδή θέατρο έχετε επιχειρήσει?
Βεβαίως. Στην αρχή έκανα πάρα πολύ θέατρο. Και μάλιστα ήταν και αυτό το οποίο μου άρεσε πιο πολύ να κάνω. Ερωτεύτηκα πάρα πολύ το φακό, η αλήθεια είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία του φακού, αλλά το θέατρο είναι ένα πλάσμα της στιγμής και σε κερδίζει πάντα. Αλλά αργότερα, επειδή η ζωή μου χωρίστηκε γεωγραφικά σε διάφορα μέρη του κόσμου, δεν μπορούσα να δεσμευτώ στις ελληνικές παραγωγές που ξέρεις συνήθως ξεκινάμε πρόβες τον Αύγουστο, πάμε πρεμιέρες τον Οκτώβριο, παίζουμε σερί μέχρι το Μάιο. Αυτά ήταν πολύ δεσμευτικά κόλπα για μένα. Ήμουνα και λίγο ελεύθερο πνεύμα, ήθελα και λίγο να μην έχω την αγχώνη αυτή από πάνω μου.
Ναι, οπότε έχετε αυτή την ελευθερία στο πνεύμα, δηλαδή σας αρέσει.
Ναι, δηλαδή ο περιορισμός, ο γεωγραφικός και ο χρονικός με σφίγγει λίγο, με πνίγει λιγάκι. Η δέσμευση βέβαια αυτής της δουλειάς είναι μεγάλος έρωτας που σε υποζημιώνει σε αυτές τις συνθήκες.
Ναι, γιατί
αλλά κάτι κερδίζει, κάτι χάνει σε μένα στα νιάτα μου εκεί στην περίοδο της ανεξαρτησίας. Ήθελα να έχω τα γκάζια να μπορώ να φεύγω εξωτερικό, να ανακαλύψω πράγματα, γύρισα τον κόσμο.
Τι κάνατε, θέλατε να γίνετε γιατρός, τι είχατε, τι ήταν τα μικρά σας, έτσι, τα σχέδιά σας. Θέλω λίγο να γνωρίσουμε την Κλέλια στη ζωή της, στα όνειρά της.
Όταν μεγάλωνα, ήξερα ότι υπάρχει ένας αλτρουισμός μέσα μου, δηλαδή θέλω να προσφέρω. Αν δεν προσέφερα κάτι προς τα έξω, ένιωθα ότι είναι καινή η μέρα και η ώρα. Υπήρχε αυτή η μάστιγα μέσα μου που μεγάλωνε. Προσπαθούσα να βρω την κλίση μου στο ποια κατεύθυνση είναι αυτή που θα με μαγέψει, ώστε να μπορώ να το φέρω σε πέραση μέχρι τέλους. Γιατί να τα λέμε και αυτά, και ίσως και στους νεότερους ανθρώπους που ακούνε, ότι δεν πάμε να βρούμε δουλειά επειδή πάμε να βρούμε τι πελάτες θέλουμε στο μέλλον ή πόσα να βγάζουμε. Η δουλειά μας είναι ερωτάς μας και αγάπη μας. Οπότε
και το μεράκι μας.
Το μεράκι μας ακριβώς, δηλαδή να μην είναι δουλειά, να είναι δουλειά όμορφη που πας και γεμίζεις και σε γεμίζει και δίνεις και σου δίνει. Εγώ δεν μπόρεσα πολύ εύκολα να το πω αυτό, είμαι από μια ιατρική οικογένεια, από την πλευρά του πατέρα μου όλοι είναι γιατροί. Είχα μια πάρα πολύ καλή κλίση στις θετικές επιστήμες όσον αφορά τα μαθήματα, έτσι, τα μαθήτρια.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ήμουν άριστη χωρίς να διαβάζω,
τέλειος συνδυασμός.
Ήταν εύκολο για μένα αυτό το μονοπάτι. Σε αντίθεση με τα φιλολογικά που ήταν η μητέρα μου φιλόλογος και ξέρεις τώρα λίγο εφηβεία, λίγο κόντρα σε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, την πλήρωσε η τέχνη και η φιλολογία.
Και ήσασταν και μοναχοπαίδι.
Μοναχοπαίδι και έτσι πήγα προς εκεί, έφυγα για Ιταλία να σπουδάσω ιατρική. Εμένα το μεράκι μου στην ιατρική δεν ήταν τόσο πολύ η πρακτική της ιατρικής.
Η
εμένα με ενδιέφερε η έρευνα, ναι. Δηλαδή εγώ θα έμπαινα σε καταστάσεις πολύ μεγάλης απομόνωσης, εργαστηριακά. Ναι. Ήθελα να βρω έτσι μεθόδους και τρόπους. Σε αυτό ήμουν καλή ούτως ή άλλως. Δηλαδή ήμουν πολύ καλή στο να ψάχνω μέσα σε βιβλιογραφίες, μέσα σε αυτό είχα ένστικτο, εκεί πήγαινα.
Θα κάνατε καλή δουλειά, γιατί είναι ωραίο αυτό που λέτε. Έχει πολλά περιθώρια.
Βέβαια εκεί αυτό κατάλαβα πολύ σύντομα στις σπουδές μου πάνω ότι δεν συνάπτει πάρα πολύ με το χαρακτήρα μου. Ενώ το μεράκι μου ήταν. Ο χαρακτήρας μου ήταν πιο κοινωνικός και πιο εξωστρεφής. Δηλαδή είχα ανάγκη και τροφή διαφορετικού είδους στην ψυχή μου. Οπότε μια ζωή εργαστηριακή θα ήταν ένα μοναστήρι για μένα.
Απομονωμένη, ναι. Όντως.
Μπορεί να ήταν πάρα πολύ αποδοτική, θα ήταν γιατί είμαι καλή στην απομόνωση, αφοσιώνομαι. Ήξερα ότι χρειάζομαι άλλες γεύσεις και άλλες μυρωδιές. Οπότε το εγκατέλειψα αυτό έγκαιρα και έψαξα να βρω τι άλλο θέλω να κάνω. Εδώ έρχεται και η τρύπα του χρόνου. Που ξέρεις, μερικές φορές είναι οι γονείς που, παρόλο που οι δικοί μου γονείς είναι και οι δύο επιστήμονες, μητέρα μου, φιλόλογος, θεατρολόγος, με διδακτορικά, ο πατέρας μου, διευθυντής του ΕΣΥ, δηλαδή άνθρωποι σπουδασμένοι κτλ. Και τους έλεγα ότι δεν μπορώ να βρω ακόμα το μονοπάτι μου. Υπάρχει και αυτή η πετριά που ξέρεις και ήταν λίγο περίεργα. Γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουν και εσύ δεν ξέρεις, και πότε θα μάθεις πια και όλα αυτά τα πράγματα που σου βαραίνουν την καρδιά. Και τα πέρασα κι εγώ κι αυτά. Έτσι, η μήνυ θλίψη. Όταν τελειώνει, ας πούμε, και αρχίζει η ευθύνη της ζωής.
Λογικό το ακούω.
Εκεί ήθελα κάποιον, ένα μαγικό χέρι, θα ήθελα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να μου πει να σπουδάσω ανθρωπολογία, να ταξιδέψω στον κόσμο, να ερευνώ τις φυλές, να γράφω συγγράμματα στο πώς ζουν, το πώς συμπεριφέρονται, να πάω να πηγαίνω να ζω ένα μήνα, ένα χρόνο.
Τώρα τελειώσαν αυτά, κυρία Ρένεση. Έχετε να ξεχνιάσετε πράγματα εδώ τώρα. Μην αλλάζουμε λόγια. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Πορτολεόνε, το οποίο πραγματικά, τουλάχιστον εμένα, με έχει ενθουσιάσει σαν
τι ωραία,
σαν σειριαλ και σαν ρόλι.
Ναι.
διαφόρων έτσι, πρωταγωνιστών είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντες. Όμως, εγώ εδώ ανακαλύπτω το κόντρα, τον κόντρα ρόλο. Δηλαδή, ενώ είστε εξωστρεφείς, είστε με όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών τρέλες, ας το πούμε, στο Πόρτο Λεόνι είστε μια γυναίκα πολύ συγκρατημένη, μεγαλύτερη σε ηλικία ασφαλώς, που σας έχουν κάνει 20 χρόνια πιο μεγάλη.
Όχι. Στην εποχή την τότε, μιλάμε τώρα για το
64
περίπου. Λίγο πριν τη Χούντα είμαστε.
Ναι. Όχι, σαν ηλικία. Δεν είναι
ναι, η Γαλήνη έχει ήδη κάνει δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι κάπου στα 25. Θα μπορούσε να είναι 45 η Γαλήνη.
Ναι.
Δεν είναι τόσο μεγαλύτερη μου δηλαδή.
Πάντως στο έργο δείχνει αυτή η συντηρητική και αυτή η αφοσίωση που έχει.
Έχει να κάνει με την ηθογραφία.
Ναι, ίσως έχει να κάνει με την ηθογραφία. Αλλά πάντως άλλο είστε όταν σας βλέπουμε σε φωτογραφία σας. Εγώ δεν σας ξέρω από κοντά. Και τελείως διαφορετική είστε στο έργο που παίζετε. Πώς τον διαλέξατε αυτόν τον κόντρα ρόλο? Τι σας τράβηξε?
Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγω τους ρόλους έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς είναι το γύρω-γύρω της παραγωγής, οι συνεργάτες, όλο αυτό. Αφού αυτό ταιριάξει και είναι καλό και βιώνω, πάω και διαβάζω το χαρακτήρα. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν μου ζητήθηκε αυτός ο ρόλος από μένα. Και κοίταγα καλά-καλά την εταιρεία και λέω, παιδιά, είστε σίγουροι ότι, ας πούμε, διαβάσατε αυτή την περιγραφή του ρόλου και είπατε, ποια θα το κάνει η Ρένε, εσύ. Δηλαδή, πώς το σκέφτεστε? Και μου εμπιστευτήκανε και μου είπανε, νομίζουμε ότι είναι πολύ ωραία ευκαιρία να δούμε ένα άλλο πρόσωπο της Κλέλιας και να το χτίσουμε παρέα. Και πείθηκα και το εστερνίστηκα και αφοσιώθηκα πάρα πολύ. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο και ωραίο ερευνητικό ταξίδι ο ρόλος. Γιατί πρέπει μέσα από τη γραφή, από την εντολή που μου δίνεται, το δεδομένο, δηλαδή το σενάριο, πρέπει εγώ να βρω τι είναι από πίσω, πώς μιλάει αυτή, πώς μασάει, πώς διπλώνει την πετσέτα,
ναι.
Τι έχει στο μάτι μέσα, ποια υγρασία, τι τη διέπει, ποια είναι η αγωνία.
Ναι, και θα πω κι εγώ, αν μου επιτρέψετε, ότι καλά κάνετε και χαμηλώνετε την ένταση, ξέρω εγώ, της σπασμένης φλέβας ίσως, για να μπείτε στην ψυχολογία μιας υποταγμένης περίπου.
Μα είναι χρήσιμο πολύ έτσι, και για μένα σαν άνθρωπο.
Είναι αλλαγή ρόλων, είναι καλό αυτό για τον ηθοποιό.
Εκτός το... Εντάξει, δεν γνωρίζω στην πορεία τι είναι καλό ή κακό. Φαντάζομαι ναι, γιατί τη γυμνάζεις την καρδιά και την αντίληψη και, ναι. Και διευρύνεις και το πεδίο. Το πεδίο που παίζεις και ναι. Μπορείς και εκφράζεσαι. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό στη δουλειά. Δεν μπορώ να κάνω τους ίδιους ρόλους συνέχεια. Γιατί
όχι, η μανιέρα δεν είναι καλό πράγμα.
Δεν με ευχαριστεί. Ναι. Με μπουκώνει εμένα την ίδια και δεν μου δίνει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν έχω λόγο να πάω στο γύρισμα την επόμενη μέρα. Στενοχωριέμαι.
Μπορούμε να κάνουμε κάποιο σπολεράκι, δηλαδή εμένα τώρα τι με ενδιαφέρει. Αυτό έτσι αυτή η αγάπη που διαφαίνεται ότι υπάρχει με τον αστυνόμο, να το πούμε. Με τον Σπύρο,
ναι, το Γιάμαρη, ναι, τον Βασίλη Μπιλμπίκη.
Είναι κάτι που θα το δούμε, θα βγει προς τα έξω ή θα παραμείνει έτσι...
Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο σενάριο, αυτή τη στιγμή εννοώ από προβολές, γιατί εμείς το έχουμε γυρίσει όλοι. Το οποίο πρόκειται αυτή τη στιγμή να γίνουν τόσο μεγάλα
και σκληρά
πράγματα, τόσο ανατρεπτικά, σκληρά και βάναυσα πράγματα, τα οποία δεν θα επιτρέψουν τόσο πολύ προς το παρόν την ερωτική διάθεση, από κανέναν προς κανέναν.
Μάλιστα.
Γιατί έρχονται κατακρουργικές καταστάσεις.
Και ξέρετε, θα το ξέρετε, αλλά να το πούμε να το ακούσουν και όσοι μας ακούν, ότι ο Άλφετ έχει ετοιμάσει 5 τηλετενίες, τις οποίες θα προβάλλει την επόμενη εβδομάδα, κάθε βράδυ.
Για να συνοψίσει για να, την
ακριβώς,
ιστορία.
Και να επανασυνδέσει, επανασυνδέσει το κοινό, γιατί έχουμε και ένα μήνα περίπου που μας έχει ταφήσει.
Ναι,
όχι εσείς, τα κανάλια.
Ναι, τα κανάλια έχουν αποφασίσει, αν κατάλαβα καλά, ότι ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα από Φλεβάρι. το κανονικό όταν είναι επεισόδια.
Αυτό είναι μια πάγια, ένα πάγιο πράγμα που γίνεται εδώ και 10-15 χρόνια.
Μα όχι και Φλεβάρι, κάποτε ήταν μέσα Γενάρη.
Κάποτε ήταν γύρω στις 20-25 Γενάρη, κάπου εκεί θα το πάνε πιστεύω. Γύρω στις... Πιστεύω τώρα, μπορεί να έχετε καλύτερη πληροφόρηση από μένα. Αν το βγάλουν Γενάρη, αν το βγάλουν Γενάρη θα έχουμε προβλήματα. Αυτό λέω και το λέω σαν απειλή. Λοιπόν, τι κοινά έχει η Κλέλια με τη Γαλήνη?
Η Κλέλια με τη Γαλήνη έχει τη λαχτάρα να προστατέψει το σπίτι και το παιδί και τα παιδιά, να μπορέσει να γίνει μια ομπρέλα να τα σκεπάσει και από τον ίδιο του τον εαυτό να τα προστατέψει και από οτιδήποτε τα βάλει γύρω τους.
Δεν τα πολύ καταφέρνει παντός.
Όχι, έτσι.
Γιατί είναι πράγματα ίσως...
Είναι σκληρή η εποχή, ναι. Δεν συγχωρεί. Και είναι εκτεθειμένη σε 100 μεριές, σε πολύ άγρια θηρία. Και το ένα το έχει σπίτι της.
Όντως.
Οπότε είναι πολύ, είναι σπουργίτη σε κλουβί και δεν κυγάται γύρω-γύρω. Και το δικό της το σπουργιτάκι μπαινοβγαίνει. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Επίσης έχει και αυτό τον ηθικό κώδικα, τον αδιάβατο, που λέει ότι θα πάω με τον νόμο, θα πάω έτσι όπως πρέπει, θα πάω με την ηθική, θα πάω με το αυτό, και οι άλλοι άνθρωποι δεν παίζουν έτσι, οπότε δεν μπορεί, δεν έχει τα ίδια όπλα.
Εσείς σαν άνθρωπος είστε αυτής της λογικής, δηλαδή?
Όχι.
Είμαι σίγουρη.
Όχι. Εγώ πιστεύω σε ένα δικό μου νόμο και σε έναν δικό μου ηθικό κώδικα.
Ο οποίος κλείνει πού?
Ο οποίος κλείνει προς αυτό που η καρδιά μου, η ψυχή μου και ο νους ο δικός μου, παντρεμένος με την καρδιά, αποφασίζει ότι το δίκαιο είναι αυτό, ας πούμε.
Το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι πολύ έξω από το δίκαιο.
Εγώ πάντα, εμένα με διέτει πάντα εγώ έχω ένα πράγμα στο μυαλό μου. Εγώ δεν θέλω ποτέ να ενοχλώ και να υδρώ βία ή βάρος κάποιου άλλου ανθρώπου. Θα προσπαθήσω ό,τι πίεση και να μου έρθει πάνω μου στη ζωή μου τώρα πραγματικά, να την γυρίσω χωρίς να ζημιωθώ και χωρίς να ζημιώσω. Δηλαδή, ούτως ή άλλως πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι οποιαδήποτε ζημιά έρχεται κάποιος να κάνει, είτε ηθελημένα είτε άθελα, είτε δηλαδή είναι ένας εκδικητικός άνθρωπος που έχει μίσος, είτε ένας άνθρωπος απρόσεκτος ή αδιάλακτος, οτιδήποτε που έρχεται για κακό, αν γυρίσεις ένα καθρέφτη, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω. Παρά αυτό. Τώρα, στις πολύ σκληρές συνθήκες της Γαλήνης, αυτή έχει φτιάξει ένα πλέγμα και έχει αρχίσει να κρύβει, να πιστεύει ότι το έχει. Δεν μπορεί να το κάνει μόνη της, γι' αυτό και ψάχνει συμμάχους.
Γι' αυτό και γι' αυτό ακουμπάει, ας πούμε, σε συμμάχους.
Ναι.
Με την κόρη σας πώς είστε, τις λέτε, έτσι μαθαίνετε κάποια πράγματα για έναν κόσμο που είναι πολύ σκληρός αυτή την εποχή?
Βεβαίως. Βασικά δεν μπορώ να το κρύψω.
Ναι,
έχω πάρει κρύβεται. Μια απόφαση κι εγώ, ναι. Ότι το παιδί μου θα γνωρίσει εμένα πραγματικά, όπως είμαι. Δεν θα παίζω ένα ρόλο και στο σπίτι μου.
Ναι, σωστά.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν κοιτάγαμε τα τέμπη, έκλαιγαμε στο σπίτι. Μου ερώταγε το παιδί μου, μάμα, τι έχει συμβεί. Λέω, έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Αυτό της εξήγησα. Τα παιδιά φύγανε. Εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει την έννοια της φυγής αυτής. Ακόμα. Μπορεί να τους το εξηγήσω με κάποιες λέξεις περαιτέρω, αλλά δεν μπορεί. Δεν έχει υπάρξει κοντινή της απώλεια ακόμα της Κοραλίας για να καταλάβει τι σημαίνει.
Όμως τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν σαν πολύ άγριο κόσμο. Το βλέπουμε κάθε μέρα, έτσι, και μας το βάζει και η τηλεόραση.
Είναι αλήθεια. Αυτό με ανησυχεί. Προσπαθώ και φροντίζω το περιβάλλον γύρω της να είναι έτσι λίγο πιο τρυφερό προς το παρόν. Δεν έχω και πολύ καιρό μπροστά μου για να μολυθεί όλο το σύμπαν, αλλά δηλαδή και να φύγει από τα χέρια μου. Το παιδί μου δεν έχει καμία επαφή με κινητά και με όλα αυτά, γιατί πιστεύω ότι και αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο στην ψυχολογία του.
Όσο μπορείτε να το κρατήσετε αυτό.
Ναι. Το πάω έτσι, πώς να το πω, ενστικτοδός, πιο πολύ με τη φύση, με τα ζώα, με τα τρυφερά πράγματα της πλάσης. Mm-hmm. Ταυτίζεσαι και δεν σε προδίδουν. Βέβαια, γιατί όχι, ναι, και η φύση άγρια θα πλημμυρίσει το ποτάμι, θα πνιγούν άνθρωποι, θα πνιγούν. Η πυρκαγιά, ναι, θα κάψει και τα ζώα. Δηλαδή, η φύση έχει την αγριάδα της. Απλά, εκεί παίζεις με άλλους νόμους.
Με τους νόμους της φύσης.
Ναι, οι οποίοι δεν γίνεται παρά να είναι σεβαστοί.
Και βεβαίως, γιατί πρέπει να φοβάσαι βασικά τη φύση, να τη σέβεσαι.
Να τη σέβεσαι.
Να μην της κάνεις τον ξύπνιο. Ναι. Πείτε μου κάτι, σαν άνθρωπος έτσι, έχω ακούσει ότι έχετε πολύ χιούμορ, παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σας. Αυτό σας βοηθάει και στα δύσκολα να αντιμετωπίζετε τα πράγματα,
βέβαια,
δεν είναι?
Βέβαια. Δεν μπορώ να δω την ζωή ως τραγωδία. Δηλαδή με το που θα... Ό,τι δραματικό και αν συμβεί, ακόμα και το πιο δύσκολο, που ας πούμε π.χ. όπως και ξέρετε μπορεί και τώρα τελευταία να περνάω τέτοια ζόρια, μέσα από μια διαδικασία που θα πάντα ως άνθρωπος το είχα αυτό, απομακρύνομαι λίγο από το μικρό κόσμο μου, ανεβαίνω σε ένα αερόστατο, το ψηλά το κοιτάω και μου είναι εύκολο να γυρίσω και να πω κλελάκι, έτσι είναι η ζωή. Αυτό σημαίνει ζωή, κολύμπα, μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι.
Τι ζώδιο είστε?
Είμαι υδροχός.
Γιατί... Φαίνεστε ένα δυνατός χαρακτήρας πάντως.
Είμαι. Σε σχέση όμως με το ότι είμαι δυνατή, γιατί οφείλω να μην με ψημυρώ και να μην μιζεριάζω στις καταστάσεις.
Ο υδροχός είναι γη ή νερό?
Είναι αέρας.
Α, είναι αέρας. Τον πέτυχα.
Είναι αέρας.
Τρία ήταν.
Είναι αέρας. Δηλαδή με διέπει εμένα ένας άνεμος σε σχέση με το ότι δεν προσκολείομαι στις καταστάσεις.
Διάβαζα για να μάθω για σας ότι σας αρέσει πολύ η φύση, ότι ξυπνάτε πάρα πολύ το πρωί, δηλαδή ξυπνάτε 5 ώρα το πρωί να δείτε την Ανατολή, κάνετε κάτι τέτοιο.
Ναι, το έχω πολύ ανάγκη. Έχω πολύ ανάγκη την απομόνωση στη φύση. Με το παιδί δεν είναι εύκολο, ναι, γιατί κουδουνίζουν 1000 καμπανάκια. Αλλά όποτε βρίσκω χρόνο, τώρα δεν το κάνω κάθε μέρα πλέον, γιατί το παιδί μου ξυπνάει πολύ νωρίς, πάει δημοτικό.
Έχει,
αλλά
σχολεία.
Ναι, και μένω στην Κεσαριανή μπροστά στο δάσος. Έχω επιλέξει επίτηδες σε ένα τέτοιο σημείο. Να μου είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στα δέντρα και στη φύση, το δάσος, το πυκνό. Και το αναζητώ πάρα πολύ και είναι και ο γιατρός μου. Ο απόλυτος γιατρός μου.
Τι εννοείτε, θέλετε λίγο να μου το εξηγήσετε, δηλαδή σας παίρνει όλη την πίεση?
Ησυχάζομαι, με καταλαβαίνω, με δικαιολογώ, ηρεμώ, ακόμα και σε μια συνθήκη πάρα πολύ μεγάλου στρες που μπορεί να είμαι μέσα σε ένα σπίτι εγκλωβισμένη, κάπως να μην, θα κλείσω τα μάτια μου και μου έρχεται χωρίς να το οδηγήσω εγώ ένα δέντρο στο μυαλό μου. Η εικόνα δηλαδή που με ηρεμεί είναι μια ελιά.
Και φαντάζομαι και η θάλασσα θα πρέπει να σας ηρεμεί.
Και η θάλασσα, βεβαίως, γιατί είμαι και από νησί και έχω σύνδεση με το νερό πολύ.
Ακριβώς. Από τη Ζάκυνθο, δεν είστε?
Ναι, είμαι Ζακυνθινιά.
Ωραία, άρα σας αρέσει το κολύμπι, σας αρέσουν όλα αυτά τα...
Βέβαια. Ό,τι έχει να κάνει με στοιχείο της φύσης, μου αρέσει.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω και το χρόνο τελειώνει. Δεν ήταν για μισή ώρα, αυτό το είπα, αλλά...
Μην αγχώνεστε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Όχι, δεν μπορούμε, δυστυχώς δεν μπορούμε. Δυστυχώς, γιατί σκέφτηκα και εσάς, σκέφτηκα και εμένα και τα έχω ρυθμίσει.
Ωραία, όπως θέλετε, όπως νομίζετε.
Ποια κομική σειρά στην τηλεόραση ζηλέψατε?
Να ζήλεψα να ήμουν μέρος.
Ναι, ήσασταν. Επειδή σας αρέσει το κωμικό, σας αρέσει.
Ναι,
να
η κωμωδία θεωρώ ότι είναι το ύψιστο της δραματικής τέχνης.
Ναι,
και
το πιο δύσκολο.
Δύσκολο, ναι, και στη γραφή και στην απόδοση. Ναι. Νομίζω ότι η απαράδεκτη, τα εγκλήματα είναι δύο ιστορίες στην Ελλάδα που δεν θα ξεπεραστούν, μακάρι να ξεπεραστούν, ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Οι χαρακτήρες αυτοί, η πλοκή, η δυναμική και το πόσο μπροστά ήταν τότε η τηλεόραση σε σχέση με τώρα.
Όντως, οι Τρεις Χάριτες είχαμε πολύ καλές κομμωδίες.
Ναι,
και το Παραπέντε, εγώ θα έλεγα.
Ναι.
Αν δεν είναι του γούστου.
Όχι, αλίμονο δεν είναι ότι δεν είναι του γούστου. Απλά θεωρώ ότι η απαράδεκτη και τα εγκλήματα ήταν πιο καυστικά. Ήτανε, χτυπάγανε ναι. και κοινωνικά ζητήματα πολλά που εμένα με ενδιαφέραν και με ενδιαφέρει μέσα από μια κωμωδία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να προβάλλονται αυτά.
Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα υπάρχει και δεύτερη όταν στρώσουν τα πράγματα, γιατί έρχεται η συνάδελφος να πει τις ειδήσεις.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ
πολύ
πάρα
ωραία.
Πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια χαρά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, ωραία, ακούμε λίγο το χαλάκι, καλά κάνουμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θυμάστε ότι η τηλεόραση ξαφνικά άρχισε να βγάζει μαμάδες, πολλές μαμάδες, παιδιά, μαμάδες, και κάποιος είχε την ωραία ιδέα, γιατί να βγαίνουν μόνο μαμάδες, δεν μπορούν να βγαίνουν και μπαμπάδες. Λοιπόν, να πω στη γραμμή, έχουμε τον κύριο Αναστάση Ροϊλό, αυτόν τον υπέροχο ηθοποιό, που για πρώτη φορά θα τον δούμε σε έναν άλλο ρόλο από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Αναστάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ντέπη μου, καλησπέρα.
Τι κάνεις, καλό μου παιδί. Καλά είσαι, καλή χρονιά.
Είμαι καλά.
Όλα καλά. Είσαι μπαμπάς, τι είναι αυτά που ακούω.
Είμαι μπαμπάς τηλεοπτικά για φέτος.
Άντε, με το καλό.
Ευχαριστώ. Με το καλό για όλους μας.
Με το καλό ξεκίνα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο που λένε. Δεν μου λες, για πες μου, πραγματικά έλεγα στο μικρό πρόλογο ότι από τις πολλές μαμάδες που είχαμε, έχω παιδιά, μια εκπομπή που λέγεται «Μαμάδες», άλλη μία πάλι, νομίζω είναι 3-4 αυτές οι εκπομπές, ναι. Ξαφνικά σκέφτηκε ο Αλφα να κάνει «Μπαμπάς αγαπώ».
Ναι, όπου... ναι. Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι πολλές φορές λειτουργούν κάποια πράγματα βοηθητικά για να πραγματοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να δούλευε πολλά χρόνια και να το θέλανε πολλοί άνθρωποι να το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν βρίσκανε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτή η σειρά είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο παραγωγός αυτό το σενάριο το πίστευε, μου είπε ότι τουλάχιστον 5 χρόνια το έχει και το πηγαίνει στα κανάλια και δεν θεωρούσαν ότι είναι κατάλληλη χρονική στιγμή. Και επειδή ακριβώς βγήκαν, όπως είπες, κάποιες σειρές και ο κόσμος τις αγάπησε, είπαν ότι επιτέλους μπορούμε, κάπως λειτουργήσαν ως προάγγελος για να έρθει και μια τέτοια σειρά που έχει δηλαδή το θέμα το οικογενειακό, αλλά είναι λίγο πιο συγκεκριμένη από τη σκοπιά των μπαμπάδων, του πατέρα γενικά, αλλά και των μπαμπάδων.
Ναι. Πώς, μίλησε μου λίγο για τη σειρά, είναι κωμωδία να υποθέσω.
Είναι μια
κωμωδία. Είστε 3 μπαμπάδες, έτσι.
Ναι, είμαστε 3 μπαμπάδες, με πολύ διαφορετική ιστορία και χαρακτήρα ο καθένας μας, δηλαδή... Με αυτόν τον τρόπο αγγίζουμε ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων, καταστάσεων, καθημερινών. Δηλαδή ο κάθε ένας συμβαίνει με ένα πράγματα ακριβώς και μπορεί έτσι να ταυτιστεί μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού και όχι μόνο μπαμπάδες και γυναίκες φυσικά και μητέρες και παιδιά ενδεχομένως. Ξέρεις, για τις σχέσεις με τα αδέρφια, τα μικρότερα, τα μεγαλύτερα. Παρότι εμείς είμαστε 3 και έχουμε, ο καθένας έχει από ένα μικρό παιδί. Ο Νίκος, ο μεγαλύτερος ας πούμε ηλικιακά μπαμπάς, έχει και ένα παιδί στην εφηβεία. Το λέω γιατί θα δούμε μια ευρεία γκάμα της οικογενειακής καθημερινότητας. Αλλά ναι, ο πυρήνας είναι 3 μπαμπάδες πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους και οι βασικοί πρωταγωνιστές από παιδιά είναι 3-5 χρόνια.
Φαντάζομαι. Τώρα όμως εγώ διάβασα ότι εσύ είσαι ο μπαμπάς ο έτσι ωραίος, ο γόης, με τις πολλές κατακτήσεις.
Ο μπαμπαφεύγας αλλιώς, γιατί έχουν κάνει έτσι μια ωραία υποκατηγορία, έτσι ένα διαχωρισμό. Είμαστε... από τα μάτια των παιδιών είμαστε τα 3 μπαμπαδάκια. Ναι, ναι. Και τα παιδιά υποτίθεται ότι μας έχουν ονομάσει με κωδικά ονόματα σύμφωνα με το χαρακτήρα του καθενός. Ο Μπαμπαφεύγας, λοιπόν, ο δικός μου, είναι αυτός ο οποίος δεν περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν μπαμπάς. Δεν ήθελε ποτέ να γίνει μπαμπάς. Δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Το λέει από το πρώτο επεισόδιο στο ίδιο το παιδί. Mm-hmm. Γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά τα πολύ που βρίσκω εγώ πολύ ενδιαφέροντα και κάπως αστεία και που αυτό αργότερα εξελίσσεται σε κάτι πολύ τρυφερό, είναι ότι ο Δημήτρης, ο χαρακτήρας δηλαδή που υποδίωμαι εγώ, μιλάει στο πεντάχρονο σαν να είναι ενήλικος. Και του λέει ξεκάθαρα, κοίτα να δεις, εγώ τα παιδιά δεν τα γουστάρω. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Και κάπως σε αυτή τη βάση ξεκινάει η σχέση τους. Μιας ειλικρινούς, ας πούμε, επεξήγησης της κοσμοθεωρίας.
Καλό είναι αυτό να μιλούν στα παιδιά σαν να είναι μεγάλη.
Γι' αυτό σου λέω ότι, κοίτα, τελικά αυτή η σειρά είναι, πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά το βασικό είναι ότι είναι μια κομεντή στο είδος. Αγγίζει πολλές φορές και την κωμωδία, δηλαδή το καλό είναι ότι μπορούμε και ακόμα και τα στενάχωρα περιστατικά που θα συμβούν, οι δύσκολες καταστάσεις, αν πεζόντουσαν αλλιώς ή αν οι άλλοι χαρακτήρες τριγύρω το υποστηρίζαν αυτό σαν κάτι στενάχωρο, θα είχαμε δράμα. Αλλά εμάς μας δίνεται ευκαιρία αυτά να τα περάσουμε μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας και έτσι να μείνει στο θεατή μια γλυκιά γεύση ακόμα και με το πέρας του επεισοδίου.
Σαν μπαμπάδες γνωρίζεστε ή βρίσκεστε κάπου, ας πούμε. Η γνωριμία είναι...
Οι χαρακτήρες λες ή ηθοποιοί.
Όχι, θα πει φυσικά. Οι χαρακτήρες. Οι
τρεις.
Οι τρεις μπαμπάδες.
Είναι τρεις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ
τους. Γνωρίζεστε μεταξύ σας.
Γνωρίζονται βέβαια και κάνουν παρέα. Γι' αυτό και γίνονται τα τρία μπαμπαδάκια το κολλητό, το κωδικό
και
όνομα.
Και τυχαίνει να είστε, να είστε χωρισμένοι και να έχετε, ας πούμε, από ένα-δύο παιδιά ο καθένας.
Είμαστε σε όλες τις καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ στην πραγματικότητα είμαι ελεύθερος. Ο μικρότερος, ο νεαρότερος των υποδίαιτων, ο Βασίλης Ομιλιώνης, είναι χείρος. Και ο μεγαλύτερος ηλικιακά από τον υποδίαιτο, ο Μιχάλης Βαλάσογλου, έχει χωρίσει, έχει ήδη μια οικογένεια δηλαδή, αλλά έχει χωρίσει και είναι με μια κοπέλα, ας πούμε, με την οποία προσπαθεί να κάνει τώρα παιδί. Οπότε είμαστε σε διαφορετικές καταστάσεις.
Ναι, όντως αγγίζεται ένα μεγάλο φάσμα.
Ναι, ναι.
Πιάνεται έτσι, ας πούμε, όλο ένα τόξο μεγάλο, να το πω.
Ναι, ακριβώς. Και μας κάνει παρέα ακριβώς το ότι συναντιόμαστε στον υπηαγωγείο και έχουμε μια περιπέτεια στο πρώτο επεισόδιο, η οποία θα μας ενώσει και μετά θα προσπαθούμε μαζί να σηκώσουμε το βάρος της πατρότητας με έναν τρόπο.
Και πώς αυτό θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα?
Ξεκινάει 29 του μηνός με διπλό επεισόδιο.
Κυριακή, να υποθέσω.
Νομίζω Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρος όμως.
Συνήθως τα διπλά επεισόδια μπαίνουν πάντα Κυριακή, αλλά δεν έχει σημασία. Θα το βρούμε.
Έχω την εντύπωση ότι είναι Παρασκευή και θα παίξει και το
Σάββατο. 29 είναι Πέμπτη, μου λένε.
Πέμπτη.
Εδώ στο κοντρόλ.
Τότε Πέμπτη και νομίζω και Παρασκευή.
Ωραία.
Νομίζω.
Ωραία. Η συνεννόηση με τα παιδιά. Ξαφνικά έχουμε βρει ωραία παιδιά. Αν έχεις προσέξει και αν έχεις δει καθόλου τα άλλα σύριαλ. Παίζουν καλά τα πιτσιρίκια. Δηλαδή από εκεί που δεν είχαμε, καλές προβολές παιδιών, ξαφνικά παίζουν πολύ καλά.
Λες γενικά στην εποχή μας?
Λέω στο σήμερα, ας πούμε, ότι τα...
αυτό είναι το καλό, γιατί έχουν εξελιχθεί όλοι οι κλάδοι. Και τι εννοώ? Όταν έχεις πλέον στην καθημερινότητά σου τόσο πολύ την προβολή και μπορεί ο καθένας μας να γίνει influencer, να ποστάρει τα βιντεάκια του, αρχίζει και γίνεται μια αντίληψη του εαυτού σου και της εικόνας σου λίγο καλύτερη, και ξέρεις, για να λέμε και τα καλά των social media, να μην λέμε μόνο τα κακά. Οπότε αισθάνομαι και επειδή ακριβώς βλέπουμε πράγματα, όλοι έχουμε δει πράγματα. Μιλώ τώρα για τον κόσμο που δεν είναι ηθοποιοί, γιατί και οι γονείς των παιδιών, να ξέρετε ότι όχι σπάνια, ποτέ, δηλαδή κατά 99% είναι άνθρωποι που δεν έχουν ίδια σχέση με το χώρο. Ναι. Πηγαίνουν τα παιδιά τους και μπαίνουν στο χώρο μέσω των παιδιών τους. Δηλαδή, κανέναν ηθοποιό δεν ξέρω που θα μπορούσε να κάνει coaching στο παιδί του και να του μαθαίνει λόγια.
Οπότε... Θα σε ρωτούσα γι' αυτό, ήταν μια από τις επόμενες ερωτήσεις μου. Οι πραγματικοί γονείς των παιδιών τα φέρνουν έτσι με χαρά, δηλαδή θέλουν το παιδάκι τους να παίξει στην τηλεόραση, ας πούμε. Πώς το βλέπουν?
Νομίζω ότι είναι πολλά. Εγώ αυτό που έχω δει τα χρόνια που είμαι στο χώρο και έχω να κάνω με παιδιά και με γονείς, δηλαδή γιατί και στις μέλησες είχαμε παιδιά, πέρα από τον δικό μου, δηλαδή τον Σπύρο Ντούγια, είχαμε και τα παιδιά των άλλων ζευγαριών, ας πούμε, των άλλων χαρακτήρων. Οπότε έχω συναναστραφεί παιδιά αρκετά και γονείς των παιδιών αυτών. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι γενικά όλοι θέλουν. θέλουν να παίξουν τα παιδιά τους. Άλλωστε όλα ξεκινάνε από κάποιο πρακτορείο το οποίο μπορεί να κάνει κάποιες απλές φωτογραφίες ή κάποιες διαφημίσεις. Οπότε νομίζω ότι το να λάβουν μέρος σε μια σειρά είναι το ψηλότερο στάδιο. Οπότε όλοι χαίρονται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περιπτώσεις πολύ ειδικές, όπως είναι αυτή που έχω τώρα, όπου είναι, η μητέρα έχει άλλα δύο παιδιά, δηλαδή είναι τρία παιδιά στην οικογένεια, και τον μικρό δεν ήθελε να το φέρει αρχικά, αλλά κάπως επειδή, ίσως να τα πούμε άλλη φορά, αν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά κάπως επειδή πέρασε ωραία και ο μικρός στο casting και τον διάλεξαν, τους άρεσε πολύ ο μικρός, ο Ιάσονα δηλαδή, που κάνει το Βίκτορα, και κάπως αγαπηθήκαμε και αμέσως. Κοίτα να κάνει το παιδί μου, τελικά τον έφερε.
Δέσατε έτσι.
Ναι, έχουμε δέσει πάρα πολύ ωραία.
Και πώς πάνε με τους ρόλους τους, δηλαδή μαθαίνει εύκολα ένα παιδί ένα ρόλο ή αυτοσχεδιάζει, κάνει πράγματα?
Να αυτοσχεδιάσει δεν μπορεί.
Όχι.
Να το ξέρουμε αυτό, γιατί είναι και οι χρόνοι τέτοιοι. Είναι αλλιώς να έχει, για να αυτοσχεδιάσεις πρέπει το κείμενό σου και ο ρόλος σου κυρίως να είναι πολύ καλά χωνεμένος με τους ρυθμούς που γυρίζονται γενικά οι σειρές. Αυτό κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. Φυσικά εμείς είμαστε παρόντες και με πολύ φροντίδα, ώστε να, τα παιδιά να μην νιώθουν ότι δουλεύουν, όπως για μας είναι δουλειά, έτσι, αλλά ναι, πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι και δουλειά. Δηλαδή είμαστε πολύ πειθαρχημένοι με τους χρόνους, με το ότι πρέπει να γίνει. Τα παιδιά έχουν άλλους ρυθμούς.
Να νιώθουν ότι παίζουν κιόλας. Δηλαδή,
αλλά εμείς ακριβώς προσπαθούμε να τους δίνουμε την αίσθηση ότι τώρα όλα καλά, δεν υπάρχει λάθος, αρκεί να κάνουμε ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα. Δηλαδή να είμαστε ήσυχοι μέχρι να δοθεί κλακέτα, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πούμε τα λόγια μας. Και μέσα σε αυτό κάποιες φορές, επειδή είπες για τον αυτοσχεδιασμό, κάποιες φορές μπορεί να προκύψουν πολύ ωραία πράγματα. Αλλά όλο αυτό γίνεται από μια περιοχή αγάπης και φροντίδας προς το παιδί. Δηλαδή ο Νίκος ο κριτικός, ο σκηνοθέτης, ο Χεντ, γιατί έχουμε και δύο, συγγνώμη, εξαιρετικούς σκηνοθέτες, ένα σε κάθε συνεργείο που είναι στα γυρίσματα, όλοι τους έχουν πολύ στο μυαλό τους ότι αυτό πρέπει να είναι μια φαν εμπειρία για τα παιδιά. Και δεν πρέπει να πιεστούν καθόλου, γιατί είναι πάρα πολύ μικρά. Είναι τα πιο μικρά παιδιά που θα δούμε στην ελληνική τηλεόραση να παίζουν.
Είναι από 5 έως
5, 5,5, 6. Και εντάξει, έχουμε και κάποια μεγαλύτερα, αλλά οι πρωταγωνιστές είναι 5,5 με 6 χρονών. Και τι θέλω να πω, έχουμε δει αυτές τις ηλικίες, αλλά δεν τις έχουμε δει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση να έχουν σκηνές ολόκληρες και τόσα πολλά λόγια. Και τόσο βασική θέση στην εξέλιξη της ιστορίας.
Δεν μου λες, Αναστάση, σε αυτού του είδους τα έργα υπάρχει κάποιος ψυχολόγος, υπάρχει κάτι που καθοδηγεί, κάποιο μάτι που βλέπει, δηλαδή πώς, ας πούμε, προστατεύονται τα παιδιά? Εντάξει, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που οπωσδήποτε θα το προστατέψεις το παιδάκι, δεν το προσωποποιώ τώρα, αλλά λέω γενικά, υπάρχει κάποια προστασία στην έκθεση του παιδιού?
Κοίταξε, στην Ελλάδα ξέρουμε καλά ότι πάντα σε όλα τα επαγγέλματα προσπαθούμε όλοι μας να κάνουμε πολλά με λίγα. Το ευτύχημα είναι ότι όλοι μας, από τους ηθοποιούς μέχρι τους σκηνοθέτες, έχουμε αυτή την αίσθηση ευθύνης. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν στο εξωτερικό υπάρχει ψυχολόγος σε κάθε γύρισμα ή κάποιος ειδικός άνθρωπος που κάνει coordinating, ας πούμε. Αλλά βλέπεις ότι από την επιλογή ακόμα των παιδιών, το έχω ξαναπεί, ότι περνάνε casting και οι γονείς. Ξέρεις, πώς θα το χειριστούν το παιδί στη διαδικασία, πώς όλα αυτά. Και το μετά βέβαια, όταν αρχίσει η έκθεση, γιατί είναι και αυτό μια άλλη ιστορία. Αλλά ο παιδοψυχολόγος και η συμβολή του υπάρχει σίγουρα στο κομμάτι του σεναρίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι αδύνατο να είναι κάθε μέρα στο γύρισμα ένας άνθρωπος αυτής της επιστήμης, σίγουρα συμβουλεύει τον σεναριογράφο.
Ναι, σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό, ναι, και αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετό.
Αυτό κυρίως όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και επειδή σκοπεύουμε αυτή η σειρά να μπει στα σπίτια, ξέρεις, με έναν έμεσο τρόπο, σίγουρα ο διδακτισμός δεν είναι στόχος, αλλά πρέπει να είμαστε, να συμβαδίζουμε με την εποχή μας, να συμβαδίζουμε με την αλήθεια της εποχής μας, αλλά και με το πώς πρέπει τα πράγματα να γίνονται. Ναι. Δηλαδή, πέρα από το χιούμορ, που καμιά φορά χιούμορ μπορείς να κάνεις με πολλά πράγματα, πρέπει να δώσεις και κάποια μηνύματα, έτσι.
Σίγουρα.
Πρέπει να δώσεις δηλαδή σωστά πράγματα. Σε αυτά πάντα υπάρχει και η προσωπικότητα του καθενός μας, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί.
Δεν μου λες κάτι, ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετωπίζει ένας γονιός στο ρόλο, έτσι, τώρα όπως είσαι εσύ, ας πούμε, με ένα πεντάχρονο. Δηλαδή, τι καλείς ένα... Πώς τα φέρνεις βόλτα, ρε παιδί μου. Τι, σου έρχεται να το... το πετάξω στο παράθυρο,
ξέρω. Όχι, όχι. Κοίτα, ανέφερα και πριν, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Είμαι πάρα πολύ τυχερός στο πώς έχει γίνει αυτό το προξενιό, ας πούμε. Δηλαδή, το παιδί που κάνει το γιο μου, αγαπηθήκαμε την πρώτη στιγμή, υπήρχε πολύ ωραία χημεία. Είναι ένα υπέροχο παιδί. Από εκεί και πέρα η δική μου δεν είναι δυσκολία, είναι, να μην το πω δυσκολία, ξέρεις, καμιά φορά είναι και... έχει παίζει ρόλο πώς θα βαφτίζεις τα πράγματα.
Το άβολο πράγμα, ας πούμε. Γιατί κάνουν και ερωτήσεις αυτά τα παιδιά, πω... έτσι.
Ναι, όχι, κοίτα, εμένα μου αρέσει το σέλος, παιδί, έχω δουλέψει και λίγο με παιδιά. Έχω κάνει δηλαδή και θεατρικό παιχνίδι, είχα και μαθήματα παιδαγωγικής στη σχολή, οπότε έχω δουλέψει με παιδιά από την πλευρά του θεάτρου. Οπότε για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, ό,τι και αν έρθει από το παιδί. Δεν υπάρχει άβολη ερώτηση. Είναι πολύ ωραίο να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος ρωτάει με ειλικρίνεια αυτά που τον ενδιαφέρουν. Το μόνο δύσκολο ίσως είναι ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο γυρισμάτων που ο χρόνος είναι περιορισμένος, πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι.
Και να οπότε κάνετε αυτά που θέλει το σενάριο. Ναι.
Που πρέπει να γίνουν, ναι, αυτά που πρέπει να γίνουν. Και για να μην κουραστεί και το ίδιο το παιδί. Γιατί αν αρχίζει να παίζει μόνο του και το αφήσεις, πρώτα θα χάσει χρόνο και το ίδιο παιδί μετά θα κουραστεί.
Σωστή.
Δεν σημαίνει ότι επειδή θέλει να παίξει ότι είναι το καλύτερο πράγμα που θέλει να κάνει, γιατί δεν καταλαβαίνει ότι έλα να τελειώσουμε για να φύγεις.
Έτσι, για να παίξει μετά, ας πούμε.
Και αυτόν.
Τι απασχολεί ένα πεντάχρονο, το δικό σου πεντάχρονο, ας πούμε. Είστε σε ένα σπίτι, σου το δίνει μια κοπέλα σου, φαντάζομαι. Τι θα φάει.
Ο δικός μου, εννοείς ο χαρακτήρας του.
Ο χαρακτήρας του, ναι.
Ο χαρακτήρας του. Ο χαρακτήρας του είναι μια περίεργη, έτσι, συνθήκη, όπου εμφανίζεται η μητέρα του που ήταν μια περιστασιακή. Μου τα λέμε περιστασιακή, στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε one night stand. Δηλαδή, εμφανίζεται από το πουθενά στο Δημήτρη, στο χαρακτήρα μου, του χτυπάει το κουδούνι μια ωραία πρωία με ένα παιδί και του λέει: Γεια σου, Δημήτρη, με θυμάσαι, λέει αυτός όχι. Του εξηγεί ποια είναι, γιατί αυτό ξεχνάει κιόλας πάρα πολύ.
Με τόσες που έχει, βέβαια, ξεχνάει.
Ξεχνάει γενικά, ναι, το έχουμε βάλει αυτό το στοιχείο. Αφού το εξηγεί και θυμάται, λέει: Αγία, τι κάνει, έχει και παιδάκι, βλέπω. Του λέει: Αυτό είναι δικό σου. Του το αφήνει και εξαφανίζεται. Αυτή θα αποκαλυφθεί στην πορεία τι συμβαίνει, αλλά υπάρχει κάτι σκιώδες σε σχέση με το χαρακτήρα της. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο σκοτεινά σε σχέση με το που έχει μεγαλώσει αυτά τα 5 χρόνια ο Ιάσονας. Ο Βίκτορας στο έργο. Που θα τα δούμε βέβαια στην πορεία. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο ψάχνει την αγάπη. Είναι πάρα πολύ έξυπνο και πρώτα ότι καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Κάπως τελικά καταλήγει να μάθει, να διδάξει στον Δημήτρη, στο χαρακτήρα μου, και την αγάπη και την πατρότητα και πολλά ακόμα.
Τα οποία
υπάρχουν πολλές στιγμές που θα δούμε το παιδί να είναι πιο σοφό από τον μπαμπά.
Ναι. Συμβαίνει και στην πραγματικότητα αυτό, μην νομίζεις.
Ναι.
Όχι μόνο στο... Ωραία, εύχομαι να πάει καλά. Σε τι φάση είστε, δηλαδή έχετε γυρίσει σχεδόν?
Κάνουμε γυρίσματα συνεχώς και αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στη μέση, δηλαδή είμαστε στα 30 επεισόδια και κάτι.
Υπάρχει μουσική επιμέλεια, υπάρχουν τραγούδια στο...
Βέβαια, υπάρχει το τραγούδι των τίτλων, ξέρω εγώ μέχρι στιγμής που το έχω ακούσει, που το έχει γράψει ο Μαραβέγιας.
Ο Μαραβέγιας, ναι, μπράβο.
Ναι. Από εκεί πέρα όλο και κάτι ακόμα θα υπάρχει, αλλά δεν είμαι ενήμερος ακόμα.
Okay.
Για μας η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη, δηλαδή ακόμα δεν έχουμε
μάθει. Ναι, το ξέρω.
Τώρα δουλεύουμε μέσα στα ορυχεία αυτή τη στιγμή.
Μας έστειλαν πρόσκληση ότι θα παιχτούν τα δύο επεισόδια. Πες μου κάτι, να αφήσουμε το τηλεοπτικό, να πάμε λίγο στα θεατρικά. Τι κάνεις?
Με χαρά. Ναι. Είμαι με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, την αγαπημένη μου δασκάλα από τη σχολή. Στο έργο του Stephen King, Misery. Το θρίλερ αυτό του Stephen King, στο θέατρο Άνεσης, κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Και είναι μια πολύ ωραία, πώς το λένε, ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία, δηλαδή από τις πρόβες μέχρι τώρα, το πώς κάνεις, λέει, τον ανακαλύψουμε πώς κάνεις θρίλερ στο θέατρο. Παρότι ο Stephen King αυτό το εξαιρετικό που κάνει, ότι μέσα στην απόλυτη φρίκη, ας πούμε, του θρίλερ ή ενός θρίλερ, έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή το έργο είναι πολύ διαφορετικό από την ταινία. Εσύ που βλέπεις και κινηματογράφο, φαντάζομαι θα έχεις την ταινία του 90. Αυτό, ας πούμε, που έκανε η ταινία και για μένα, αν θες να το αναφέρουμε λίγο, που δεν κατάφερε μάλλον, όπως η λάμψη του Kubrick, που είναι πάλι έργο του King, είναι να πήγε σε μια περιοχή που νομίζω ότι δεν είναι ένα έργο αυτούσιο που στέκεται και μόνο του. Δηλαδή,
πάντως
για μένα,
παίζεται
δεις...
πολύ King, έχω.
Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και ήταν συγκεκριμένα για το Άνεσης, ήταν απόφαση ότι θα κάνουν δύο έργα του King. Την Rita Hayworth που είναι και ο Νίκος Ψαράς. Ακριβώς. Και το Misery που είμαστε εμείς.
Ναι. Καλά, είναι αγαπημένος συγγραφέας, δεν είναι...
Είναι εξαιρετικό για μένα. Όποιος δεν το έχει κάνει, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει τα μυθιστόρηματα. Έχουμε πολύ καλές μεταφράσεις. Και το Misery για μένα, το μυθιστόρημα, ήταν μια αποκάλυψη όταν το διάβασα σε σχέση με το ρόλο αλλά και με το τι πρέπει να συμβαίνει σε αυτό το έργο. Γιατί αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν είναι ότι η ταινία είναι κάτι άλλο. Και του Kubrick η Lamps είναι κάτι άλλο από το original, αλλά έχει μια κλασική αξία η Lamps. Νομίζω ότι την ταινία το Misery, αν το δεις μια φορά, εγώ που το είχα δει παλιά και το ξαναείδα τώρα, δεν το είδα με την ίδια χαρά.
Εννοείς ότι είναι κάτι άλλο αν μεταφερθεί στο θέατρο, έτσι. Αυτό εννοείς, η μεταφορά ενός κινηματογραφικού έργου.
Εννοώ ότι
να έρθει στο θέατρο.
Συγγνώμη, σε διέκοψα γιατί σε χάνω και κάπου, δεν άκουσα να πεις κάτι, συγγνώμη.
Λέω, εννοείς η μεταφορά του βιβλίου να έρθει, ναι, να γίνει σινεμά και μετά να έρθει στο θέατρο. Εκεί υπάρχουν,
ναι, αλλά συγκεκριμένα, πιο ειδικά, αναφέρομαι στο ότι το μυθιστόρημα έχει πάρα πολύ χιούμορ που η ταινία που έγινε δεν έχει. Αυτό ήταν επιλογή του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη της ταινίας, ο οποίος απεβίωσε εκεί πρόσφατα, δολοφονήθηκε μάλλον, ο σκηνοθέτης της ταινίας. Για μας οδηγός θέλω να πω ότι ήταν το μυθιστόρημα.
Άρα είναι πιο... έχει πιο χιούμορ.
Νιώθω έχει χιούμορ και νιώθω ότι έπρεπε να έχει χιούμορ για να αναδείξει τον King. Να δείξει δηλαδή ποιος είναι ο Stephen King ως συγγραφέας και πώς αγγίζει ο ίδιος το thriller. Πώς αγγίζει ο ίδιος τρομακτικές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί ο Paul Sheldon και αυτό που του συμβαίνει στο έργο είναι κάτι τραγικό. Αν πρέπει να το δεις αυτό, ή αν θέλεις να το δεις τέλος πάντων, δεν μπορείς να το αφήσεις να μπει μέσα σου και να το καταλάβεις, αν δεν έχει και χιούμορ αυτό που βλέπεις.
Σωστό.
Αλλιώς σου δημιουργεί μόνο αποστροφή.
Συμφωνώ, βέβαια.
Και αυτό είναι πανέξιμο από την πλευρά του King. Οπότε χρειαζόταν να είναι και στην παράσταση.
Νομίζω και ότι και στην τελευταία έξοδο που δεν έχει και πολύ χιούμορ η ταινία, βέβαια, εδώ που τα λέμε, στο βιβλίο πάνω πάτησαν πιο πολύ παρά στην ταινία.
Ναι, πατάνε όμως, ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό που λέμε ότι αν βάλουμε, πώς να το πω, αν πάρουμε τα στοιχεία ενός μυθιστορήματος, χιούμορ, κάποια μηνύματα, κάτι άλλο, ατάκες υπαρξιακές, δηλαδή το υπαρξιακό κομμάτι, ίσως κάνοντας μια ταινία, επειδή κιόλας το Hollywood και αυτής της εποχής που γίνονται αυτές τις ταινίες, δηλαδή είναι 90 και αρχές 2000, είχε μια κατεύθυνση ο κινηματογράφος που είχε ανάγκη να δημιουργήσει κάτι στέρεο, που το χιούμορ στον κινηματογράφο ίσως να το χαλούσε.
Οπότε είναι χρυσή εποχή όμως του Hollywood εκείνες οι δεκαετίες.
Ναι, 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 και δεν θεωρώ ότι ήταν λάθος.
Έχουμε δει πολύ μεγάλες ταινίες.
Βέβαια. Και απλώς θεωρώ ότι είναι καθρέφτης της εποχής τους. Mm. Δηλαδή ότι έπρεπε να γίνουν έτσι. Μα και η Λάμψη του Kubrick είναι εξαιρετική ταινία και δεν έχει καθόλου χιούμορ. Το χιούμορ ίσως μπορεί να το δει κάποιος εν έτη 2025 σε ένα μέτα επίπεδο. Δηλαδή χωρίς καθόλου να γελάς, να το αντιλαμβάνεσαι εννοητικά.
Μα ήταν και ηθοποιάρα.
Αλλά τώρα τι λέμε. Και ο Kubrick φοβερός με το πώς τους καθοδήγησε, ο Jack Nicholson αδιανόητο μυαλό και όλοι οι άλλοι συνεργάτες που κάπως, ξέρεις, μπήκανε μέσα σε αυτόν τον κόσμο ή τους βάλανε με το ζόρι. Γιατί ξέρουμε, όποιος θέλει μπορεί να ψάξει, έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες για το πόσο ταλαιπώρησε ο Kubrick τους ηθοποιούς εκεί πέρα. Τους άλλους, πέρα από τον Nicholson.
Αλλά ήταν τρομερός πάντως, όπως το θυμάμαι. Λοιπόν, πόσο θα κρατήσει αυτό?
Αυτό θα πάει πρώτα ο Θεός μέχρι τον Απρίλη.
Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Ναι, αλλά δυστυχώς το λέω από τώρα, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε παράταση. Δηλαδή πάμε πολύ καλά και το λέω γιατί είμαστε πολύ γνώμονες με το ότι πάει πολύ τόσο καλά και ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Για το θέατρο μιλάω, ναι. Αλλά δυστυχώς σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε παράταση λόγω άλλων υποχρεώσεων. Οπότε όποιο θέλει να το δει, να προσπαθεί να το δει τώρα, μην το αφήσει τελευταία στιγμή.
Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
Και θέλω να σε περιμένω, εννοείται.
Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι να γίνεις ένας καλός μπαμπάς. Και θα τα πούμε σύντομα. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να έρθω την Τετάρτη.
Να είσαι καλά και να είστε καλά και τα λέμε σύντομα και από κοντά.
Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Αναστάση. Λοιπόν, αυτό ήταν Ναι, καλά το, καλά το πας. Βάλ το και θα το... Λοιπόν, αυτό ήταν. Θα θέλαμε πολύ να μιλούσαμε λίγο παραπάνω με την κυρία Ρένεση. Έτσι το είχαμε αποφασίσει, αλλά ξέρετε, τα ζωντανά αλλάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα ότι έχετε κρύο. Το προσέχετε, έχετε χιόνι. Για να δούμε, θα δούμε και καμιά άσπρη μέρα επιτέλους. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια.
But you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here.